Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës edhe këtë të njëjtë është detyruar të ndërpres seancën ende pa filluar nga se deputetët e opozitës kanë përdorur sërish gazin lotësjellës në sallë. Me këso veprimesh opozita ka thënë se do të vazhdoj derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos e tërheqë nën shkrimin nga marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Opozita ka përdorur sërish gazin lotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës, me çka ka pamundësuar vazhdimin e punimeve. Me të filluar seanca, deputetët opozitar janë mbledhur tek foltoria e kuvendit dhe më pas kanë hedhur edhe gazin lotësjellës. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar këtë si një veprim të turpshëm dhe ka shpallur pauzë, e cila më vonë u shndrua në ndërprerje të seancës.
Dini jashtë, ju lutem. Dini jashtë, kujde jashtë, kujde se po lëndohet dikush, masa o tërë.
Por derisa deputetet dhe i gjithë personeli po largoheshin nga ambientet e mbyllura të përfshira me gazin lotësjellës, opozitarët janë pritur para dyerve të kuvendit nga një grup i simpatizantëve të tyre. Nga aty, deputeti lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi ka thënë se nuk do të lejohen punimet e kuvendit për derisa qeveria Kosovës të mos e tërheqë nën shkrimin nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Përderisa shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjuca ka thënë se gazin lotësjellës kësaj radhe e kanë siguruar edhe me ndihmën e policisë së Kosovës.
Herën e parë gazin lotësjellës kemi marrë për protestave, atëherë kur u hodh para një jave. Kurse kësaj radhe e kemi marrë edhe në bashkëpunim me segmentet caktuara të policisë, cilat janë shumë të shqetësuara me çka po ndodh Kosovës, se janë gatë shumë të na furnizojnë sepse kjo që po ndodh Kosovës me Zajednicën edhe me demarkacionin me Malin e Zi është edhe coptim i brendshëm etnik edhe çungim rrudhje e territorit të Republikës Kosovës.
Ndaj deputetit Glauk Konjuca ka reaguar policia Kosovës, e cila e ka demantuar atë duke i cilësuar deklaratat e tij si një luftë speciale kundër policisë së Kosovës. Situata e krijuar ka mbledhur në një takim të gjatë edhe kryesinë e kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare, por pa përfaqësuesit e opozitës. Pas konsultimeve të gjata me partitë e koalicionit dhe kryesinë e kuvendit, kryetari këtij institucioni Kadri Veseli ka lexuar një deklaratë përmes së cilës ai i ka cilësuar të papranueshme sjelljet e opozitës. Sipas Veselit, kuvendi po keqpërdoret nga pakica opozitare dhe është zotuar se do t'i krijojë kushtet që puna e kuvendit të vazhdoj.
Unë si kryetari i kuvendit, bashkë me kryesinë e kuvendit, si deri më sot, do të përdorim të gjithë autoritetin tonë dengësisht për të siguruar punën normale në kuvend. Për këtë qëllim, do të vazhdojmë përpjeket në komunikim me opozitën për thirrje të arsyes dhe respektim të kushtetutës, ligjeve dhe rregullores së kuvendit.
Përdorimin e gazit lotësjellës në kuvend e ka dënuar ashpër edhe qeveria e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka ndaluar të hënën në mbrëmje për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti, pasi njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lotësjellës në një seancë tjetër të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Detajet nga Arton Konushevci.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatës është liruar nga policia e Kosovës pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e së hënës derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje në sheshin Skënderbej në qendër të Prishtinës. Kurti ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk ishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar ashtu siç e kishin njoftuar policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja 3 policë të njësisë hetimore për krimet e rënda dhe ndërguar në për disa zyra në për korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk erdhi as prokurori. Pra, unë ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot. Dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi.
Ne duhet të qëndrojmë kësisojt vendosur edhe brenda kuvendit Republikës, edhe në për rrugët e qyteteve e fshatrave të Republikës, posaçërisht këtu në kryeqytetin e Republikës dhe të ndalim një herë përgjithmonë projektet e Serbisë, të ndalim një herë përgjithmonë pretendimet e fshinjve dravishore.
Gjatë kohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjellës në orët e vona të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turme në aktivistëve televizisë vendvendosje. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se me urdhër të prokurorit kompetent, Kurti më herët ishte dërguar në mbajtje dhe procedurat e tjera. Derisa Kurti po mbahej në stacionin policor, aktivistët e vetvendosjes kanë hedhur gurë dhe gjesende të forta. Zoti Kurti dyshohet të jetë ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetvendosje dhe dy partitë të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në Kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Opozita në Kosovë është zotuar se nuk do të heqë dorë nga bllokada e Kuvendit të Kosovës deri në tërheqjen e nënshkrimit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrëveshja e arritur me Serbinë me 25 gusht në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Këtë marrëveshje institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë e kanë cilësuar si arritje, kurse forcat politike në opozitë e shohin si hap drejt ndarjes territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka hyrë këtë javë në agjendën e bordit ekzekutiv të kësaj organizate dhe rekomandimi pozitiv për pranimin e Kosovës në këtë agjenci do të votohet më 21 tetor. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në anën tjetër se vendi i tij do të luftojë në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që ta pengojë pranimin e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencës dhe Kulturë, UNESCO, ka vendosur për ta përfshirë propozimin e rekomandimit për pranimin e Kosovës në antarësinë e kësaj organizate. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Petrit Selimi, i cili ka theksuar se tashmë kanë mbetur rreth 10 ditë deri te votimi i rekomandimit për pranimin e Kosovës në UNESCO nga bordi ekzekutiv i kësaj organizate.
Këshilli ekzekutiv i UNESCO-s e ka aprovuar agjendën e cila ka përfshirë edhe draft rezolutën për rekomandimin pozitiv për pranimin e Kosovës si anëtare më tretë UNESCO-s. Kjo është një hap shumë e rëndësishëm sepse janë të kaluar çfarëdo kurta procedurale që kanë mujtë më bo, dhe tash kemi para vete një javë 10 ditë dhe risat votohet për rezolutën.
Bordi ekzekutivi UNESCO-s ka 58 antarë, prej të cilve 32 ka njohur shtetin e Kosovës, ndërkohë që 10 prej tyre dhe më pare kanë mbështetur kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO. Si pas zëvendës ministrit Selimi, me votimin në bordin ekzekutiv të UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën, pritet të ndodhë me datën 21 tetor. Në propozim vendim, thuhet që bordi ekzekutiv sjell rekomandime që konferenca e përgjithshme ta pranoj Kosovën në antarësinë e UNESCO-s, duke pasur parasysh që Kosova e pranon kushtetutën e organizatës dhe është e gatshme të përmbush obligimet që dalin nga antarësia, si dhe të jetë pjesëmarrëse në shpenzime. Vendimi në bordin ekzekutiv të UNESCO-s sillet me shumicë votash, ndërkaq në qoftë se propozimi pranohet, atëherë vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës në UNESCO do të sillet në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila mbahet nga 3 deri më 18 19 nëntor. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić e ka pranuar se vendi i tij ka gjasat e vogla për të ndaluar një vendim pozitiv për Kosovën në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, por sipas tij përpjekjet e Serbisë do të përqendrohen për konferencën e përgjithshme të kësaj organizate.
Moja poruka njima je, ne jesmo mala zemlja, ali ćemo se za stalnu konferenciju boriti, borićemo se svim srcem.
Porosia ime për ta është që ne jemi vend i vogël, por do të luftojmë në konferencën e përgjithshme. Do të luftojmë me gjithë zemrën, me fuqinë tonë dhe të drejtën për të mbrojtur atë që i takon Serbisë, serbëve dhe kishës serbe. Do ta mbrojmë të vërtetën. As turqit me shekuj nuk kanë arritur të na rrëmbejnë. Pra, le të urdhërojnë, do të numërojmë, ka theksuar Vučić. Konferencën e përgjithshme të UNESCO-s se përbëjnë 195 vende anëtare dhe secili vend ka një votë, ndërka që për sjelljen e vendimit nevojiten 2/3 e votave. Kërkesën për pranimin e Kosovës në UNESCO e ka paraqitur formalisht të Shqipëria, të cilën kërkesë e kanë mbështetur 45 vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin do një sezon të mirë pasi si pas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërejtë ndonjë angazhim i autoriteteve komunale në viset turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe aferist. Në Kosovë, turizmi dimëror zhvillohet në viset malore, si potenciale më të rëndësishme, konsideron qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmë në autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshtet e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bogë të Rugovës ose 115 km nga Prishtina veprimtarinë zhvillon hotel Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi filluar me kyra tona personale, odor, domethënë me blerë makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, se nuk zakonisht nuk e mirë mbajnë mirë rrugën. Komuna duhet të marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertët e fushës së turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zek Çeku, dhëqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se mundësitë ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita viseve turistike si destinacione për pushime dimërore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtohen viseve turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientela do të orientohet prap në Maqedoninë, qendrat së sekretarisë Maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbis, gjithës e në Koparnik, dësa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potenciali që mu ta kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijim Brezovica, thot Çeku, nuk ofron ende kushtet të duhera për klientët.
Brezovica problemet e njëta dhe ta përcjellin, dhe të angazhon sigurisht momentin e fundit, dhe të angazhon prapë në gjajshin, si kurse ka qenë në vitin e kaluar me kyqen e qeverisë Serbis me një donacion sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendrë turizmit të veror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendrë. Një konsorcium francez është palur fitues me një shmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijojë 4.000 vende të reja të punës. Në investime parashjetë zgjerimi apo krimi shtigjeve të klasit botror për skijim me të gjata se 100 km, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12:00. Bashkë, miru dëgjofshim.